Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Дзяніс Прохараў, пазыўны кіт, камандзір палка Каліноўскага. Добры дзень.
Вітаю.
Кіраўніцтва палка праводзіць шэраг сустрэч з беларускай дыяспарай у замежжы. І якая мэта гэтых сустрэч? Пра што вас пытаюць? Што хочуць ведаць беларусы?
Па-першае, гэта сустрэча робіцца дзеля таго, каб падзякаваць беларусам, дыяспарам, не толькі беларусам, а ўсім тым, хто падтрымлівае наша падраздзяленне ад пачатку яго стварэння ў 22-м годзе і па сей дзень. Пабачыць вочы, паціснуць рукі, паказаць, што мы ёсць, мы рэальныя, распавесці гісторыю стварэння тым, хто не ведае, нагадаць тым, хто ведае пра нас, сказаць актуальную інфармацыю на зараз, якая складаецца ва Украіне, на вайне, расказаць пра цяжкасці баявой працы, пра патрэбы нашага падраздзялення, расказаць пра тое, як важліва на зараз быць адным кулаком, аб'яднацца. Гэта таксама ўсё гэта мэта нашай паездкі, бо ўжо даўным-даўно мы разумеем, што нам трэба было аб'яднацца.
Здараецца, пасля такой сустрэчы прыходзяць да вас маладыя людзі, маладыя хлопцы і кажуць: «Спадар камандзір, мы хочам у полк Каліноўскага». І, дарэчы, якія патрабаванні трэба споўніць, каб стаць жаўнерам палка Каліноўскага?
Так, падыходзілі хлопцы, пыталіся, што трэба, каб далучыцца да падраздзялення. Нагадаю, што падтрымка падраздзялення – гэта не толькі менавіта далучэння да яго. Мы разумеем, што вайна – гэта далёка не для ўсіх справа. І падтрымліваць можна нават проста данатамі альбо зборамі нейкімі напрямую нашаму падраздзяленню. У нас ёсць все спіскі нашых патрэбаў. Калі людзі хочуць да нас даяднацца, то вам трэба альбо ў Грузіі, альбо ў Польшчы прыйсці да нашага мабілізацыйнага цэнтру. У Польшчы гэта Варшава. Там вы пройдзеце першую верыфікацыю, альбо першую верыфікацыю вы пройдзеце, калі вы напішаце ў чат-бот, як далучыцца да падраздзялення праз Telegram-канал. Вы пройдзеце першую верыфікацыю праз кіберпартызанаў. І калі ўсё будзе добра, вы можаце прыехаць у мабілізацыйны цэнтр у Варшаве. Там скажуць, што вам трэба будзе з сабою ўзяць, самыя мінімальныя рэчы, якія будуць неабходныя. І калі вы будзеце ўжо гатовыя ехаць, вам скажуць дату. Фармуецца група, вы садзіцеся ў аўтобус і едзеце ва Ўкраіну. Ва Ўкраіне вы сыдзіце з аўтобуса ў вучэбным цэнтры палка Каліноўскага, дзе вас сустрэнуць інструктары палка Каліноўскага і распавядуць, што далей будзе трэба ад вас. А ад вас будзе патрэбна датрымлівацца правілаў праходжання вучбового цэнтру, а пасля канчання навучанняў, гэта прыблізна месяц альбо два, вы патрапіце на базу, будзеце чакаць афармленняў дакументаў. І гэты час ад таго, як вы прыязджаеце да афармлення і моманту, калі вы ўжо будзеце распадзелены ў баявое падраздзяленне разам з вайсковым квітком, гэта прыблізна 4 месяцы. Я разумею, што гэта не маленькі тэрмін, але таксама трэба разумець, што украінская старана робіць усё магчымае і немагчымае, каб пазбавіцца агентуры, якая можа ехаць з боку Беларусі. Я нагадаю, для Украіны Беларусь – гэта страна-саагрэсар. І нашы майбутнія ваяры праходзяць не адну праверку. І калі вынікаюць пытанні, то могуць выклікаць і на паліграф. І ў выпадку, калі паліграф не пройдзен, можа адбыцца так, што чалавек не пройдзе далей у наша падраздзяленне, а паедзе назад у Польшчу. Такія выпадкі таксама былі.
Гэта не кіно, не баявік, не камп'ютарная гульня. Гэта рэальная вайна, жыццё толькі адно. Гэта ў камп'ютары іх шмат. Здараецца, што хтосьці не вытрымлівае, вяртаецца назад, кажа: «Не магу, гэта не для мяне».
Так, былі такія выпадкі. Былі выпадкі, калі хлопцы падыходзілі, шчыра казалі, што менавіта баявая праца – гэта не яго. Ён пачуў, пабачыў першыя баявыя і шчыра кажа, што гэта не яго. Напрыклад, калі гэты чалавек разумее, што ён можа рабіць штосьці карыснае подразделення лінії бойової праці, у нас є і тилові задачі, так само, які треба зачиняти, бо вся гэта тилова служба працює на користь бойовим подразделенням. І тому ми пропонуємо людям бути часткою команди, але ну, не у бойовим подразделенні, але робити усе на благо нашого подразделення. Були випадки, коли хлопці просто в'їжджали. У нас є можливість розторгнути контракт тоді, коли, в принципі, ви зрозумієте, що вам хопить. Бо ми, як іноземці, маємо такий особний варіант контракту, де є пункт, за яким ми можемо розторгати контракт тоді, коли ми захочемо.
Денис, ви з'їхали з Білорусі в Україну у 2014-му. І вам було 18, а у 15-му долучилися до полка Азов, воювали під Мар'їнкою у складі тактичної групи «Білорусь». У той час у вас був уже воєнний опыт, відповідна підрихтовка?
Ні, я хотів раніше поїхати, я хотів поїхати ще на Майдан, але я проходив відпрацовку на МАЗі і не хотів, каб гэтыя баргі вешалі на моїх сваякоў, тому довелося до конца адбыць, так бы мовіць, адпрацовку на МАЗі. І потім тільки я поїхав. І сталося гэта так, що я поїхав наприкінці лета 2014 году. Але не адбылося. Ми не змогли потрапіць тады сябрам падраздзялення полказоў, бо яшчэ недастаткова было інформацыі про нас тады. А тыя нашы сябры, якія былі ўжо там, яны якраз выконували бойові задачі, і їм не до нас було. Тому ми поїхали обратно в Білорусь, подкопили більше грошей, бо розуміли, що може так само статися знову. І вже у зимку 2014 года ми приїхали, і нас розподілили у тоді ще батальйон Азов, у групу виведки і наземного крила. Мені не було до гэтага досвіду військового, я не служив в армії, ось мене якраз повинні були призвати, але я розумію, що я б нічого такого навіть і близько не отримав би, як я отримував у перші місяці підрихтовки у батальйоні Азов. Це зовсім інший узровень.
Підкреслюєте, що полк змагається за визволення Білорусі раз визволення України. І, допустимо, Україна переможе. Що далі? Сумісними силами, а сумісні сили, я розумію, узброєні сили України і білоруські формування в Україні. Визволення Білорусі ад лукашизму? Де в гэтым сценарі місця узброєних сіл Білорусі? Білоруська армія тут, союзник чи ворог? А білоруське громадство, на даджений момент, яно ж розбітає, заполоханое, зневоленое, можна сказати. На яку підтримку можна тут розлічувати? Підтримку з боку громадства. І другий момент. Після війни українцям є чим заняться, буде чим заняться. Україна значна, її частка зруйнована. Для українців перша справа – відбудова країни, своєї країни. Де тут місце на визволення Білорусі?
Так, по-перше, ми розуміємо, як підрозділення, ми розуміємо, що тільки своїми силами ми не зможемо нічого зробити. Нам потрібні інші чинники, такі, як і політичний накерунок, про що ми так само думаємо зараз. І намагаємося об'єднати усі наші емоції політичних накерунків і представників політичного руху білоруського. І так само ми розуміємо, що повинна бути політична воля України на це питання. І військова підтримка України так само нам потрібна. І найголовніший чинник – це громадяни Білорусі, народ Білорусі, без якого немагчимо усе це зробити. Народ повинен бути готовий до нових подій. 20-й год усьому світу показав, що білоруси не підтримують те, що відбувається в Білорусі. Не підтримують владу Лукашенка, так звану владу, фактично режим Лукашенка. Не підтримують силовиків, якими заполонили всю Білорусь. І велика частка наших ваяров, яна приїхала менавіта після подій 20-го года. Білоруси пам'ятають усіх закатованих, усіх забитих, усіх політв'язнів, які зараз фактично гинуть у турмах. Білоруський народ гэта не простіць. А де тут питання України? Я погоджуся. Після того, як питання завершиться в Україні і війна скончиться, Україні як державі буде потрібний сусід зверху, який не буде казати, що він не контролює ситуацію, як казав гэта Лукашенко. Україні вигідно тое, каб були сябровські відносини з Білоруссю, і каб гэта быў у першую чаргу сябар, які не дазволіць яшчэ раз прабірацца да Кіева праз тэрыторыі Беларусі. Таму пытанне вольнасці Украіны гэта настолькі ж раўнацэннае пытанне, як і вольнасць Беларусі праз Украіну. Калі Украіна прайграе, мы, на жаль, нават мроіць не зможам пра вольную Беларусь. Калі Беларусь не будзе вызвалена, заўсёды будзе пагроза зверху для Украіны. Таму ёсць паразуменне ў Украіны, што ім трэба будзе вызваляць Беларусь, дапамагаць вызваляць Беларусь. Але пытанне, хто павінен гэта рабіць, ну, першым, хто павінен ісці, то, канешне ж, гэта беларусы.
Я згодны. Але Александр Сахашчык, сын Валерія Сахашчыка, кажа наступнае. Нічога добрага каліноўцаў і ўсіх іншых, хто са зброяй пойдзе вызваляць Беларусь, не чакае. Самае большае, што атрымалася пры сілавым сцэнары, гэта заняць 1-2 памежныя раённыя цэнтры. І адначасова дадае, усе добраахвотнікі, якія цяпер ваююць у складзе ўкраінскага сілавога блоку, робяць насамрэч вялікую работу. Я вельмі паважаю людзей, якія зрабілі гэты крок, але асабіста для сябе я не лічу гэта неабходным цяпер. Мая вайна яшчэ будзе наперадзе. І я гэтага баяўся б. Шмат хто ў Беларусі цяпер кажа, мая вайна наперадзе, але можа гэта сказаць і праз год, і праз два, і гадоў праз пяць. Гэта яшчэ не мая вайна.
Мне, канешне, бэкграунды людзей, я не хачу іх закранаць. Паспрабую зараз, амінаючы історыю Александра Сахашчыка, так, дзе ён быў на пратэстах і гэтак далей. Просто разумееце, глабальна сітуацыя такім чынам зараз стае, што інфарматыўна нас таксама вораг намагаецца знішчаць пол Каліноўскага. Бо інфарматыўная вайна гэта таксама вайна. І я, едучы, напрыклад, зараз па ўсім странам, я чытаю навіны, то там, то тут выплываюць нейкія навіны. Ой, пол Каліноўскага, тое, ой, пол... Ёсць такое прыдзятае нібыта такое адношэнне да нас.
У 21-м стагоддзі інфармацыя і інтэрнэт гэта таксама зброя.
Так, і мы гэта ўсё разумеем, я асабіста гэта разумею, я намагаюся не чытаць там гнеўныя каментары, гэта калі я разумею, для чаго гэта робіцца. Я паўтарюся, што наша мэта не ісці адным, і гэта відавочна, мы адні нічога не зробім. І сцэнары могуць розныя быць, і мы разглядаем самы ідэальны варыянт, канешне, які мы разглядаем, гэта змена ўлады без адзінага пострілу. Але дзеля гэтага нам неабходна зброя, і нам неабходны досвід. Чаму так? Бо каб з табою пачалі размаўляць, цяперашняя лукашэнкаўская ўлада, так бы мовіць, павінна адчуваць, што ты можаш штосьці супрацьпаставіць. Калі ты выйдзеш і захочаш проста штосьці сказаць, і ў цябе не будзе нічога, ні зброі, ні досведу, з табой рэжым Лукашэнкі нават гаварыць не будзе. Ён не дасць табе сказаць нават слова. Таму першае, што трэба стварыць, гэта армію. Беларускую, сапраўдную армію, вяртаючыся да пытання, які настрой у беларускай рэгулярнай арміі, там не ўсё так аднабокава. Усё далёка так не аднабокава, бо калі была пагроза, што пойдуць на Кіеў калоны беларускай арміі, да нас прыходзілі паведамленні, што шмат хто не падтрымлівае гэта. І яны сказалі такую рэч. Мы, як вайскоўцы, будзем выконваць загад. Але калі мы дойдзем да тэрыторыі Украіны, хто ведае, што будзе. Можа, мы перайдзем на бок каліноўцаў, будзем узмацняць вас. А можа, мы проста дулы танка ў іншы накірунак накіруем. А хтосьці казаў увогуле, што я буду рабіць сабатаж. І таму Лукашэнка потым сам казаў, я не кантралюю сітуацыю ў Беларусі. І таму менавіта потым былі створаныя часныя арміі, ягоныя, пад ідэі якіх выступае супрацьпастаўленне каліноўцам. Таму што ён не ўпэўнены нават у сваёй рэгулярнай арміі. Ён вымушаны ствараць за грошы іншыя накірункі, іншыя спецпадроздзелы, даваць ім гэтую ідэю, мачыць каліноўцаў і гэтак далей, таму што армія Беларусі рэгулярная, неадназначна ставіцца да гэтага ўсяго. Таму, канешне, хочацца верыць у, і мы спадзяемся на гэты сцэнар, калі шмат хто будзе далучацца да нас і нам не прыйдзецца несці вайну в Беларусі, я гэтага ўвогуле не хачу.
А спроба замацаваць у Беларусі вагнераўцаў, што гэта было?
Глядзіце, якраз от я казав про те нове створене підрозділення. Там є зараз частка вагнерівців, які служать інструкторами для тих самих от новостворених силов, які дають їм веди. Треба розуміти, що вагнер – це частна військова компанія, яка за гроші фактично робить усе, що скажуть.
Кульової кропці світу.
І треба розуміти, що знову-таки ЧВК «Вагнер» – це такий чинник, який так само треба буде знищувати. І знищувати його треба вогулі, я скажу так, більш глобально. Російську імперію з усіми її чинниками треба знищати цілком по всьому світу. І зараз просто навіть я не буду казати про Україну. Я просто глобально хочу сказати, що ця російська імперія повинна терпіти покарання і потері повсюль.
Це і Африка, і Близький Схід.
Так. Тобто її треба послабляти. Фактично, коли ми зараз кажемо, чому Білорусь має їхати зараз в Україну, наприклад, це, типу, не моя війна. Тут питання інше. Нам треба досвід і зброя, і формування армії. А гета ти ні за які гроші не отримаєш. Навіть коли до тебе приїде інструктор, гета не те ж саме, що удільничать у бойових діяннях.
Гета передача «Білоруси 21-го стагоддя». Мене зовуть Михайло Андрасюк. А сьогодні в гостях у мене Дзяніс Прохоров, командир полка Каліновського. Країни Євразв'язу і Злучені Штати лічать лідером демократичної Білорусі Світлану Тихановську. А ось ставлення українського керівництва до Тихановської, м'яко кажучи, холодне. Здається, хімія поміж керівництвом полка Каліновського і Тихановської так само така собі. Доброй я б її не назвав. Бачите у предказальній будучині непосередню зустрічу з Тихановською? При яких умовах?
Глядіть, у нас були, в принципі, зустрічі з кабінетом і зі Світланою Георгіївною у форматі Зума. Вона з нами розмовляла. Я скажу так, що навіть ця поїздка, ми спробуємо зустрітися, у нас є некоторі домовленості про зустрічу. Це поки що все, що я можу сказати, що у нас є у планах з нею зустрітися, особисто познайомитися. І теперішні наші відносини, ну, звісно, їх там робочими не назвати, але ми, скажімо так, знайомимося, бо знову-таки ми зробили конференцію «Шлях до волі», метою якої було запросити усі махчимі, немахчимі демсіли білоруські.
Але ця конференція не дала чеканих виніків.
Так, не дала. І так само у нас, звісно, там був такий документ, в принципі, у яким були прописані, ну, вельми глобальні такі питання, типу там, чи любите ви Білорусь, ну, наприклад, да? Ну, як під такими документами не підписатися? Мені, в принципі, все зрозуміло. Чи готовий я покласти своє життя для того, щоб імкнутися до вольної Білорусі? Ну, звісно, я підпишу такий документ. І не усі навіть під такими документами, глобальними, розмазаними, підписатися змогли. Це питання не до нас.
Буде протяг, чергові спроби?
Ми так само хочемо ще заїхати до тих, хто підписався, спитати, як справи, і до тих, хто не підписався, питати, чому увагалі, що ви вирішили. І так само з Світланою Георгіївною так само хочемо зустрітися.
Непроста справа об'єднати білоруських опозиційних політиків, але й військових формуванняв, тих, хто змагається на боку України, так само багато. Апроч полка Каліновського, гета батальйони, наколькі вони актуальні, я ще сьогодні. Волат, Літвін, Терор, полк Погоня, особна десантна штурмова рота. А чому не об'єднати усіх? Одно формування, одно командування. Ось гэты кулак, про які ви узгадували раней.
Батальйон «Волод» – гэта і ёсць батальйон у складі полка Каліновського. Батальйон «Літвін» – гэта так само батальйон, які у складі полка Каліновського. Полк уміщає в себе некалькі батальйонів. І гэта батальйон «Літвін», батальйон «Волод», батальйон зараз у нас називається ён «Костюшка», ён раней називався «Вестерн». Гэта батальйон складається тільки з іншаземцаў англомовних, які ўжо ёсць з досвідом військовым. До нас уже приєдналися там канадці, шведи, британці, англійці, напевно, є. Гета група БПЛА ім'я Мікіти Кривцова в складі полка Каліновського. Гета медична рота у складі полка Каліновського. Те, що я зараз перелічив, включаючи туди ж тилову службу і учебну службу, мобілізаційний центр в Варшаві і центр у Грузії, це все одна система полка Каліновського. Це не особні організми. А полк Погоня, це вже так, це спроба створити щось окреме, щось особне. І ця спроба була на той момент, коли ми вже були фактично створені як доброохотники, батальйона ще тоді Костуся Каліновського. І питання, чому не об'єднатися не до нас? Бо на той момент, коли ми існували, ми були фактично одним підрозділенням білоруським і почали створатися нові. Це питання знову-таки провокативне, бо я зараз почну згадувати, яким чином ми познайомилися з Сахашчиком чомусь.
Десантна штурмова рота, яку створює Сахашчик.
Ну, там, давайте, глядіть, коли коротко. Там були бойці полка Каліновського, які сійшли по різним причинам. Командир цієї роти були Каліновець. Не ведаю, скільки їх зараз там по кількості. Я думаю, що до чоловік 10. Коли от так от сухо, без фактів, там, таких прям розписаних. Це до 10 чоловік. Це фактично з більшості бувші каліновці. Ось. Ведаєте, ми зустрікалися з хлопцями з полка погоні колісті. Нам було цікаво познайомитися, і ми приїхали поглядіти їм в очі, потиснути руки, бо це білоруси. І просто почути їх проблеми. Можливо, ми можемо чимось допомогти. І те, що ми почули, не вельми добре. Просто хлопців на певному етапі, тоді ще далеко, кинули. Я не побоюся цього слова, кинули.
Кинув хто?
Ось, тоді були Сахашчик і Прокопів, які збирали допомогу, які фактично повинні були керувати, але не... Некоторі хлопці кажуть, ми їх увагалі не бачили. І на питання, а де, відповідно, там, Валерій Сахашчик або Прокопів, вони сказали, що ми не ведаємо. І не хочеться, звісно, про все це завжди нагадувати.
Дзяніс, у мене таке враження, що у 20-му році не хапіло у Білорусі яркого, харизматичного лідера. А може такий лідер прийде у Білорусь от полка Каліновського? І в працях питання, чи чоловік у погонах, умовно кажучи, повинен займатися політикою, повинен іти у політику?
Ми, як підрозділення, розуміємо, що чоловік на військовому контракті не має права і дотичності до політики. Він не має йти ніякі там політичні партії і так далі, бо він військовець. Я вельми погоджуюся з тою думкою, що не хапіло у 20-му році координаційного штабу, лідера, накеровуючу таку особу, яка приймала менавіта відказність за все те, що там буде, по-перше, а по-друге, керувала усім гетом. Калі коротко, на мою думку, 20-й год, гэта не спроба революції, гэта спроба, каб пачулі, в першу чергу, што яны, беларусы, не згодныя. Бо нават унутры народа тады не было адзінства. Адні стаялі з кветкамі, іншыя кідалі кактэлі Молотова. Адні збудавалі барикады, іншыя казалі правакатары. Тобак мы нават самі, як народ на той момант, не зрозумілі, а що нам увогалі потрібно білорусам? Ті виказатися, ті все ж таки уже дійнічати. Але знову-таки, ті готові були білоруси дійнічати при умові того, що це була б махчима війна на території Білорусі. Бо резерв війська у Російській Федерації у приблизно 20 тисячах вже стояв на поготові. І коли б щось відбулося, ті готовий був народ Білорусі взяти на себе відказність, мужчины взять зброю в руки. Те готовые были белорусы. Покуль что я не могу дать отказ.
20-й год – это был урок, який необходимо было пройти. А это была передача «Белорусы 21-го стагоддзя». Меня зовут Михаил Андрасюк, а моим гостем был сегодня Дзяніс Прохараў, командир полка Каліновскага. Дякую.
Дякую.
Беларусы 21-го стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».